Tun raadone VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA afaan Oromoo wixataa gimaataatti galgal saatii 2 hudhakka hagi saatii 3 meter baandii 22-25 31 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa sanii dabarsan kunoo yaayyuu jalqabne. Galchumaaf oliin teessa nagaa jechaa nagaa sanfuun jirkeen bitoota 20-22 keessa jirra VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtanii anini soraa lakeeti. Dhukkubii haaraan laaf dhufe vaayirasiin koronaa addunyaa keessaa nam kun dhibbe hedduu irratti argane nami tanallee jedheetiin amalaaf adabuufi kan lakkisuu jira moo amalaaf adabii abbaayyuu lakkisu. Ambootti ijoolleen haima dhibkanirra biyyi wallaanuuf jedhanii nama harki dhiqachiisuutti jiran. Mooyyalee Itoophiyaatti hospitaalee achi jiru daarii keenyaatiif Itoophiyaa irratti akka dhibii kan biyyatti hin dabarre fuula afuritti dhibkan qorachuuf nama to'achaa qorachuu jira jechuun dubbatani bulchootii isaanii tan dubbatani. Waan har'a isaaniitti himnu keessaa haqa tokko oduu isaan fannaa tujubee.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaaf Itiyoo Telekoom vaayirasii koronaa ittisuun akka danda'amuuf maamiltoonni isaa 45,000,000 ta'an innaa walii bilbilan ergaa dadammaqiinsaa ittisa kanarratti fuulleffatu akka dhaga'an labsuusaa beeksisee jira. Kanneen bilbila harkaatti fayyadaman lammiiwwan Itoophiyaa of eeggannoo ergaa of keessaa qabu kana dhaga'aa oolan. Bilbilliif intarneetiin irraa citee kan jiru uummati lixa Oromiyaa mala adda addaan haalattiin odeeffannoo argachuu danda'an irratti mari'atamuusa itti gaafatamtuun Itiyoo Telekoom adda Firee Hiwoot Taammiru beeksisaniiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerra. Itoophiyaan nama vaayirasiin koronaa keessatti argame kabiroo haaraan argamuu mirkaneessite. Kunis lakkoofsa namoota biyyattii keessaa vaayirasichaan qabamanii 9 kan ga'e yoo ta'u 5 lammiiwwan biyya alaa 3 immoo lammiiwwan Itoophiyaati. Institutiin eegumsa fayyaa Itoophiyaa akka jedhetti namni boodana vaayirasiin kun keessatti argame dubartii maanguddoo waggaa 85 yoo ta'an biyya alaarraa deebi'an. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa lakkoofsa dabalaa jiru kana ilaalchisee doorsisa lammiiwwan biyya alaarratti geggeessamuuf haala yeroo kabiroo ilaalchisuun tuuta oduuf ibsa kennu jedhame eegama. Gama biraan biyyoota Afrikaa 36 keessatti vaayirasiin kun kan argame yoo ta'u walumaa gala namoonni 795 ardittii keessaa qabamaniiru. Akkuma kanaan Aljeeriyaa keessaa 82, Beeniin keessatti 2, Burkinaa Faasoo 27, Kaameeruun 16, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa 1, Chaad 1, Koongoo keessaa 1, Ikuwaatooriyaal Giinii keessaa 4, Itoophiyaa keessaa 9, Gaaboon keessaa 3, Gaambiyaa keessaa 1 irratti vaayirasiin kun argameera. Mootummaan naannoo Amaaraa faca'ina vaayirasii koronaa dhaabsisuutti duuluuf akkasumas qophee jiru deeggaruuf qarshii 100,000 to 150,000 ramadee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa vaayirasii kanatti duuluuf rakkoonni guddaan hanqina meeshaalee vaayirasii koronaa ittiin qoratan ta'uu beeksisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo vaayirasiin koronaa bineensawwan miidhuu mala sodaa jedhuun paarkii biyyoolessaa beekamaa kan sanyii daljeessaa goriillaa jedhamu keessa jiraatu cufanii jiran. Paarkiin Verungaa jedhamu kaleessa kan cufame erga hayyoonni goriillaan gaarreewwaniif kanneen biroon dhibee vaayirasii kanaan dhufuu danda'uuf saaxilamoodha jedhanii booda. Paarkichi kan cufameef vaayirasii kana to'achuun rakkisaa waan ta'uuf namoonni hedduminaan daawwachuuf akka wal hin geenye ittisuuf jecha. Aangawoonni paarkichaa paarkiin kun kan cufamu yeroof ta'uu abdachuudhaan garuu uummati hanga waxabajjii tokko bara 2020 daawwachuu akka hin dandeenye beeksisaniiru. Gareeleen gargaarsaa dhiibbaa weerarri koronaa hawaasaalee baqataarraan ga'u ilaalchisuudhaan akeekkachiisa kennanii jiru. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti addunyaarra baqattoonni 30,000,000 kan jiran yoo ta'u hedduun isaanii haala daddarbuu vaayirasii koronaaf saaxilamurra jiru jedhan. Biyyoonni dureeyyii ta'aniyyuu weerara kana ittisuuf rakkataa'innaa jiran kanatti hayyoonni eegumsa fayyaa gareelee weerara kanaaf akkaan saaxilamoo ta'an deeggaruuf hawaasi addunyaa qophaa'uun akkaan barbaachisaadha jedhan. Naannoo addunyaarraa aangawoonni eegumsa fayyaa namoonni akka manaan ba'an namoonni walitti tuucha'anii akka hin teenyeef qulqullina eeguun dursi kennamuufii qabaa jedhu. Baqattoonni immoo walitti tuucha'anii waan jiraataniif sun immoo daddarbuu vaayirasii kanaaf haala mijeessa. Nyaata madaalawaa dhabuuf dhiphina keessa jiraachuun dandeettii dhibee ofirraa ittisuuf qaban gad xiqqeessaa jechuudhaan hayyoonni beeksisaniiru. naannoo addunyaa irraa lakkoofsi namoota weerara koronaan du'ani ennaa faca'inni isaa heddummaata adeeme kanatti 10,000 darbuun beekamee jira. Vaayirasiin koronaa uummata 200,000, 244,000 ol qabeera. Yuunaayitid Isteetsi keessaa bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Geevin Niiwsam kaleessa uummati kutaa sanaa kanneen 1,40,000 ta'an dhibee kana ittisuuf mana akkan baane ajajaniiru. Niiwsam dhibee kana wal'aanuuf kan oolu koongirasiin deeggarsa federaalaa doolaara 1,000,000,000 akka ramadu gaafataniiru. Dooniin hospitaala humna galaanaa andaara galaana Los Angelesitti bobba'uudhaan tarii dhukkubsatoota vaayirasii kanaan qabaman akka deddeebisu gaafataniiru. Xaaliyaaniin sababa vaayirasii kanaatiin lakkoobsi namoota ishee du'anii kan chaayinaa darbuudhaan hanga kaleessaatti namoonni 3,450 du'uu aanga'oonni biyyattii beeksisanii jiran.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godina Booranaatti hospitaalli Mooyyalee daarii keenyaatiif Itoophiyaa irratti nama vaayirasii koronaa irratti argan to'achuu fi buufata 4 nama qorachuu jira jedhan bulchooti. Dr. Ali Galgalo, Director Hospital Mooyyaleeti. Galmo daawu.
Dr. Ali Galgalo, Director Hospitalichaa. Lammiilee Keeniyaa fi Itoophiyaa akkasumas ka biyya kaanii karaa kana darban maraaf qorannoo maluu gaggeessaa jirra jedhu.
Sakatta'insi daangaa irratti haga jalqabee amma bubbulee jira. Naannoo daangaa iddoo 4 irratti naannoo boolee jedhamu irratti sakatta'insi geggeeffamaa jira. Namoota keenyaa gara hedduuban naannoo aspaaltichi guddicha illee irratti geggeeffamaa jira. Naannoo meeggata ragadillee iddoo 2 geggeeffamaa jira jechuudha. Namoota ammoo mallattoo akkanaa qaban ka hagammaa argamee jiru. Gama biraatiin ammoo iddoon yoo sakatta'ame sila namni mallattoon irratti argame iddoo turtii yookiin ammoo isolation center kan jedhamu qophaa'ee meeshaan keessa galee algaan keessa galee wanti barbaachisu. Ogeeyyiin hundulee jiree reedii jira.
Dr. Lee karaa daangaa Mooyyaleen meeshaaleen shaqaxaa midhaan nyaataa fi zayitii hedduun waan seenuu fi sun agam qorannoon irratti gaggeeffamaa jedhee gaafeen ture keessumaa daldalli jimaa biyyoota lameen jidduu waan jiruuf.
Meeshaa as jette kana hin deemu haga duriitii miidhamu gama keenyaan illee sakatanitti jalqabee jira. Kanaaf namni akka durii isaan buutaan deemu baay'achuun kun xiqqaatee jira. Barumsas illee kennamaafi jira halkan tokkoon hin fooyyaan garuu amma barachaa jiru gaafa jalqaba maaliif nu sakattaas illee jedhu. Amma ammoo miidiyaa adda addaa illee dhaga'u magaal keessa illee deemte ogeeyyiin kennan barsiisti idduma sanitti illee barumsa fayyaan kennamaafi naa walqabate wanni rakkoo kanneen nu mudate jiru.
Dr. Aliin buufataaleen qorannoo koronaa 4 meeshaalee ho'ina qaamaa safaruuf gargaaran akkasumas humna namaa gaas qabaachuu dabalanii himanii jiru. Erga qorannoon kun jalqabee namoonni malatoonis ta'e vaayirasichi irratti argame akka hin jirre irra deebiin himanii yoosichi mudateef garuu Mooyyaalee ganda booleetti bakki namoonni kun adda baafamanii kaa'aman qophaa'u dubbatan. Jiraattonni magaalaa Mooyyaalees hojjettoonni fayyaa akkasumas kafannoo diimaa waa'ee vaayirasii koronaa jiraattotaaf barumsa kennaa akka jiran daangaa irrattis nama daddarbuu fi qorannoon taasifamaafi akka jiru ragaa ba'anii jiru. Daldalaan magaalattii tokko garuu dhibeen kun dhufuuni sochii daldalaa jiraattonni biyyoottan lameenii ittiin jiraatan hedduu danqee jedhu.
Namni sosochiin guddaan waan argamu namni oliillee akka karaa hin dhufu. Akka karaa namni gad dhufuutti jiru gama keenya dirree waliin dhufee harmaa fayyadamullee akka duraanii dhufanii fayyadamutti jiranii waan akka kanaa irratti miidhaa hin agarsiisa yoo haala kanaan hin tuufe gaarii hin ta'u kana wanni jiru.
Dr. Aliin Diireektara Hospitaala Mooyyaalee hojiin qorannaa fayyaa namoota daangaa qaxxaamuranii sirriitti deemaa jiraatus darbee rakkoon nageenyaa magaalattii keessatti mul'atu garuu dhiibbaa fidaa jira jedhan. Kanaaf mootummaan kana yoofuudha gaariidha jechuunis gaafatanii jiru. Bakka bu'aan waajjira koominikeeshinii aanaa Mooyyaalee obbo Biraanuu Gonoo kaarakkoo kana fidaa jiru Aliyaal warra biyya ollaa Keeniyaa keessaa as darbanii dhufanii dhukaasa bananiidha jechuun dubbatan.
Keeniyaa keessaa namni dhufee dhukaasee ka dhukaasee yookaan ejjeessuun lakkanaan baqata malee waraanee namni amma dhufee Itoophiyaa keessatti taa'ee nama dhuun jiru. Kanaaf amma laftee agana cufa wanni rakkoo qabdeenee waan yaadne hin jirre. Akka uummatni baratuuf yookaan haala mijeessuuf waan dhowwu hin jiru.
Dr. Aliin akka jedhanitti lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas lammiilee biyya kaanis dabalatee guyyaatti buufataalee qorannoo 4 Mooyyaaleetti argaman kana keessatti namoota 600,000 qoratama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ambootti ijoolleen kaa'imaa vaayirasii koronaa irraa uummata eeguuf yookaan ammoo waan danda'aniin faluuf uummata harki dhiqachiisuu jalqaban kalee jalqabane naaf hormalkaatu nu erge.
jira bulchiinsa magaalaa fuulduratti namootni yeroo harka isaanii dhiqatan argeen itti goree dubbise. Yeroon gaafadhu namoota dhimmaaf gara waajjirichaa dhufanii fi akkasuma daandii qaxxaamuranii deemaa jiran ta'uudha kan dubbatan. Harka isaanii irra deddeebiin akka dhiqataa jiran kan isaan natti himan.
Ani dhaaba gabbisaan jedhama. Waa'ee koronaa kana ilaalchise namni hundumtiyyuu sodaa qaba. Namoonni baalamoonni waan jechaatti jiran harka dhiqachuudhaan walitti irraa fagaatanii deemuudhaan isa kana namni hundumtiyyuu hordofaatti jira. Yoo akkasimmoo waan baalamaan nuun jedhummoo yoo hordofnee jennemmoo akka sarraa bilisa ta'anii akka of eegnudha.
Waa'ee koronaa immoo baay'ee namni akka ilaaltutti namoonni harka isaanii qachaa jiru. Namni akka hin qabamne baay'isee irraa ittisaa jira. Namni walii dhungatu wal harkaan jallatu ija kanaaf namni hubannaa isaa baay'ee walii agaayeraa jechiseeraas jechaadha.
Maqaan koo Taagan Laggasan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti kuma argaa jirru. Erga dhibeen kun seenii jedhame erga calqabame eegale harka dhiqannaa balbala irratti taasisaa jiru. Kun immoo of eeggannoo vaayirasii koronaa biyya alaati gara keenyatti seenii jira isa ofirraa ittisuudhaaf akka nuti torru harka keenya yerootiin miiccannee akka galu alattis deebinee immoo yommuu deebinuttis miiccannu malee galuu hin dandeenyu. Kuni waan baay'ee gaariidha. Inni magaalaa fi baadiyyaa jiraachuu hubannoon isaa xinnoo adda addummaa waan qabuuf xinnooshii barattoonni baadiyyaa ijoolleen baadiyyaa jirtu magaalaa keessa jiru. Maatii isaaniitiif ergaa kana ergaa magaalaa keessatti darbaa jiru ergaa miidiyaa wajjin wal qabatee darbaa jiru kana odeeffannoo isaa sirriitti dhibee kana ofirraa akka ittisan dabarsuu qabu jecha.
Namoota kanneen tola ooltummaan harka dhiqqisiisuudhaan dargaggoota tajaajilaa jiran keessaas dargaggoo tokko dubbiseen ture.
Maqaan kun Yuunas Daadhii jedhama. Anis immoo yeruma miidiyaa dhaga'u ganamaan kaasee ofuma koof yaade maafin hawaasa koof hubannoo kana hin uumu aweernasi uume tajaajila kana yoon kenne amma tokko hubannoo argatee hawaasni magaalaa Amboo harka dhiqannaa kanaan illee dhukkuba kana hanga tokko hin ittisa akka dhiqannaa aadaa kana baree akka dhiqatuuf muuxannoo kennuudhaaf jecha kana qindeessee waajirris immoo kanarraan kakka'e hubannoo argatee wantoota bitamuu qabu alkoolii saamunaa illee dhiyeessee kunoo hawaasa akkuma argaa jirtu kana hiriiraatiin harka isaa dhiqatee hojjetan gara biiroo gala. Maamillis immoo akkasumatti dhufee tajaajilamaa jira.
Itti gaafatamtuu waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Amboo siistar Dabaltuu Guddataa weerara vaayirasii koroonaa dursanii ittisuudhaaf hawaasa biratti hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatan.
Dhukkuba koroonaadhaan wal qabate keessattuu yeroo ammaa hawaasni keenya hubannoo bal'aa qaba jenneefidha kan hubannu. Innis maaliifii mariin bal'aanis geggeeffameera. Kallattii garaagaraatiin abbootii amantaa kana manneen barnootaa irratti hojjettoota mootummaa wajjiniin akkasumas sadarkaa garee fi boodditti hubannaan hawaasaa kennameera. Dabalataan immoo karaa dhukkubni kun ittiin daddarbus akkamitti akka ofirraa ittisus hawaasa kanaaf hubannoon ogeessota leenjii fudhatan akka magaalatti jiran wajjin taane kennineefirra jechuudha. Hospitaal Amboos kanarratti gahee guddaa qaba. Keessattuu ganama ganama dhukkubsattoota osoo kaardiin baafatiin calalu erga baafatanii osoo hin calalaminis hubannoo kennuun kanaa wal qabatee dammaa akka dhiqannaan kun asitti kan qophaa'e. Innis maayinni dhukkubni akkuma beekamu dhukkubni daddarbaan kamiyyuu. Akka dhiqachuudhaan baakteeriyoota kaanis paarsantii meeqa akka ittis nokka fayyaatti paarsantii 80 harka keenya dhiqanii ittisnaadha. Haa ta'u malee garuu vaayirasiin kun addadha. Innis maalni vaayirasiin koroonaa yookiin COVID-19 jedhu kun yeroo ammaa akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyatti vaayirasi yeroo ammaa biyya raasaa jirudha. Garuu immoo akka magaalaa keenyatti yoo harka dhiqannaa keessattuu saamunaa fi bishaaniin harka isaa yoo dhiqate dhukkuba kanarraa itti fufuu hin danda'a kan jedhu san waan ittamaneef namni hundi harka isaa akka dhiqatu bakka bakkatti qophaa'ee nuugartan kana. Bifa kanaan akka magaalatti hojjetamu kan jiru ammoo.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Milkeessaa Fayyeeraas waan itti dabalan qabu.
Akka haala qabatamaa magaalaa keenyaattis akkuma ergaa mootummaan dabarsa irra dhaabbachuudhaan yeroo ammaa kana manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akka qophaa'inaatti barachaa hin jirani. Waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Amboo immoo waajjira keenya faana ta'uudhaan hojii hubannoo guddaa hawaasa qabsiisamaa ni jira. Hawaasni bakka jirutti haga manaa mana deemanii dubbisuutti hubannoon kennamaa jira jechuudha.
Hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Ambootti argamuudhaan weerara vaayirasii koroonaa dursanii ittisuudhaaf maaltu hojjetamaa jira jedhee gaafadheen ture. Ogeessi fayyaa tokko akkas jedhan.
Maqaan kun Faayisaa Bultoon jedhama. Narsiidhaan ogummaanii. Kutaan kun kutaa calallii isa jalqabbaati hospitaala kanaaf yeroo dhukkubsataan gamii gara hospitaala keenyaa yeroo seenan bakka kanatti calalamanii namoota dhukkuba gara olii kana qaban koroonaa kana shakkamanii yeroo ammaa kana biyya keenya raafama irra waan jirtu isa kana jalqabarraa kaafnee adda baasuudhaaf bakka kana teenye namoota shakkaman kana kutaa shakkitti argina namoota shakkinima. mallattoowwan kanneen hin qabne immoo gara kutaa seentiraalii isa giddugaleessa jiru jira. Gara giddugaleessatti argine yaalii akka godhamaan jarreen kanaaf goonee hagamma kanaan jirraa jechaadha akka waliigalaatti.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala riferaala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii weerara vaayirasii koronaa kana dursanii ittisuudhaaf barattoota yuunivarsiitii Amboo kaampaasii garaa garaatti baratanii fi tajaajilamtoota hospitaala isaaniitiif waan taasisaa jiran haala kanaan kan isaan ibsan.
Wanti nuti gochaa jirru har'a guyyaa shanaffaadha jechuudha. Sanbata darbe irraa kaanee qoreewwan garaagaraa sadii dhaabnee jirra. Qoreen sadan kun kan dhiyeessiidhaan walqabatu tajaajila fayyaa kennuun walqabatuu fi barumsa fayyaa kennuun kan walqabatan isaanis karaa tajaajila fayyaatiin iddoo namoonni ittiin adda ba'an jalqaba haakima tokkoo fi narsii tokkoo akkuma tiyyuu duraa argite sana akkuma namni mooraa hospitaalaa seeneen namoonni isa sana waa'ee dhukkuba kanaa mallattoo inni agarsiisu qaban yoo jiraatanii adda baasanii gara kutaa kanaatti kan adda as erganii jiru. Kutaa kana keessatti immoo yeroodhaaf bakka itti tursiifne namoota isaanii wal quunnamtii qabanillee iddootti adda baafnudha. Kana wajjiniin ispeeshaalistoota hakimiiwwan iddoo kanatti illee ramannee jirra. Haala kanaan itti deemaa jirra jechuudha. Karaa barumsa fayyaa kennuutiin akka hospitaala keenyaatti guyyaatti yeroo lama ganamaa fi galgala namoonni waa'ee dhukkuba kanaa irratti hubannoo akka qabaatanii fi barumsa fayyaa kennaa jirra. Galma mooraa keenyaa irratti akkasumallee keessatti wanti waa'ee isaa kana kan agarsiisu afaan Oromootiin afaan lamaan hin laxxabne namni irraa barachuu akka danda'u gochaa jirra. Wantoota baalamaan ittiin ofirraa ittisu kan gaasaa hin qabnu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Vaayirasiin koronaa kun addunyaa guddoo wal hanqise. Ameerikaa keessaa nam 13 caalaa irratti argame. Nam 100 olitti tanaan lubbuu dhabe. Wanni lakkoofsi nam lubbuu dhabe dhiqqaateef namii hin malate. Waltin gobbatu. Harki hin dhiqata. Wal hanqata. Namni malatetti waan durii kaan amal durii kaan hedduu lakkisuu jira. Nama dubbisuu jiru kun Kadir jedha. Hararii dubbisuu jira. Kadir guddoos galateeffadha. Koronaan kun wal nama hanqise. Tapha hobli durii isaa waliin kadhibu kanaaf jettanii wal hanqattan maanti jira?
Wanti qabamni akka mana barnootaatii fi kan akka iddoo wal ga'ee garaagaraatiif kan hojjetamu amma dhaabbate jira. Gama harka dhiqachuutiin illee ati yaaliin tokko tokko kan gaggeeffamaa jiru ni jira. Hanqinni kan jiru garuu rakkinni magaalaa bakka kanatti rakkinni bishaanii cimaa waan jiruuf.
Jechuun waan akka durii fakkeenyaaf namni dhufe waliin caatii waliin qaama sooshaal laayif yookaan ammoo oolmaa namni waliin qabaatu.
Hanga duriillee ta'uu baatu darbee ni mul'ata garuu harka wal fuudhuun wal xiqqaataa dhufee jira. Garuu mana amantii irratti tarkaanfii fudhatan hin jiru.
Tarkaanfii jechuun?
Manni amantaa maraa hundinuu kan amantaa kiristaanaallee kan amantaa musliimaallee gorsi dhaamsi gargara haa darbuu akka waliin fuudhinaa akka kattan dhiqadhaa hajaamu ergaa naarraa darbaa jiraatu malee walitti qabamni wanti jijjiirame hin jiru itti fufeetuma jira.
Akka durii waliin qabamuun faan jimaa yookaan caatii waliin nyaachuun faan gobbatanii waliin tataa'uun kun jirti.
Hanga duriinti malee haa salphatu malee hangi tokko xiqqaachaa dhufee jira. Hubannoon manni qabu dilas gaawaan hin turre hin jirreef irbite jechuu dandeenye malee guutumatti dhaabbata jechuu hin dandeenye. Iddoo tokko tokkotti kaaffee yoo laallu kaaffee kan namoonni baay'atee isaaniis ni jirame. Iddoo taaskii illee yoo laallee namni baay'ateetuma irratti baay'atee itti dhaabbachaa jira.
Wanni qajeeluma lamaan.
Iddoo manneen amantii akkuma duritti itti fufanii jirani. Waajjiraalee mootummaatti hojii isaanii ibiddi gaggeessaa jiranii. Kulaa irratti namoonni harka dhiqatee haa galu malee iddoo mateelee fudhannee namoonni salfii ta'anii dhimma isaanii ba'aa deemanii jiranii salfiidhaan ta'anii ba'aa jiran jechuudha. Baankiinis bifuma akkasiiti akka isaanii dhiqatanii galan malee keessatti namoonni baay'een salfii dhaabbatanii karaa dhaabbatanii tajaajilamaa jiran. Aleessa baankii deemeen ture teelee deemeen ture bakka biilii bakka ifaallee deemeen ture iddoo deemsa deen kanaa'u namoonni salfii dhaabbatanii baay'ataniitu tajaajilaman malee wanti jijjirame hin jiru.
Maan nam gorsiti silaati?
Namoonni keenya harka wal fuudhu irraa mana nyaataatti walitti qabamanii irraa bakka barcaatti walitti qabamanii kana kana guutumattuudhaaf qabna. Karaa karaa irratti baatanii filaa akka dhiqatan gortanii dhiqachiisuu illee ni danda'ama garuu rakkoo bishaanii jira waan ta'eef.
Ayyaanam kanammoo godin Harargee Baarraa dubbisuu jira. Maqaa ammaatti machuun feene guddoos galateeffadha. Mee garaatti jirtutti dhibaa vaayirasii koronaa kan ofirraa dhowwuuf gloves waan harka keeyyatanii jira maask fi afaanii funaaniin hidhatanii jira. Jirti yoo bitan tantaa argateen isii akkam?
Hin jirtu bituudhaafis naannoo keenya kana. Dabalataan illee argachuus hin dandeenye hawaasni naannoo kana jirullee hankina kanarraa hankeen yeroo ammaa danaan shakkii guddaa keessa galee jirra. Argachuus hin dandeenyeetu bitiidhaanis hin jiru. Akkasumatti illee hawaasni naannoo keenya waan naannoo biraa godhamu jiru san tokko of eeggannoodhaan godhutti hin jiranii. Harka dhiqannaa taatus akkasumatti qulqullina eeggachuu irratti kan ta'e hawaasni naannawa kana jiru waan kana irratti hojjechuutti hin jiru. Maaksii kanallee argachuu hin dandeenye faarmaasii irraa illee akkasumatti naannoo faarmaasiilee bikka adda addaa jiranillee gaafanne argachuu hin dandeenye jechuudha. Hanqinni guddaatu jira bifa hara maaksiitii fi akasmetti qulqulluun eeggachuun illee.
Yoo sila bitatan taata gamiin argan jedhan garitti dhageettan gatii agamiin dhageettan?
Gatii nagaa ammaa birrii dhibbaa deemee jira jechuu dhageenye.
Durii gatii nagam maaskiitan yookaan ammoo gilaabsiitan gatiin durii agam?
Qarshii 15 ture. Ergasiin booda dhukkubni kun mul'ate jedhamee erga dhageeme booda wantichi makanaa'u dhabuu dandeenye jechuudha. Namni arganne jedheemu haga birrii dhibbaa deemee himan.
Atumaan nam gorsa?
Takka gizee gabbaanee ol galletti harka seenne qulqullina eeggannee adeemsisuu fi saamunaadhaan wantoota waan kana dhabamsiisuu danda'u akka goonu dabalataan nama harka fuudhu akka aadaa harka kana namni harka ol fuudhee yeroo jiraara kunilleen hafee waan kana hambisnee haga wanni kun dhabamutti waan kana irraa isa qusannee akkasumatti nama mallattooleen kun irra ni mul'ata jedhamu eeruu godhanii gara mana yaalaatti akka geessanii fi. Bikkoota adda addaa bakka namni hedduu walii qabu sanarraa illee akka qusatan.
Ayyee nama maan taanaan dubbisuu jiru kun ammoluu diimaati itaanaatti gaafatama biiroo fayyaa godina Booranaati. Ammoluu guddoo si galateeffadha. Akkuma beektu addunyaa taana keessa dhukkubii vaayirasiin koronaa kun addunyaa waliin dha'u jira. Namkuma hedduu dhumate namkuma dhibba hedduu irratti arganii Itoophiyaa akka rukkubu qabnutti nam sagaleessoo irratti arganii godini keessan aanaa 13 qabdanii daangaa walitti dhiyaatanii namni dhukkuba kana gam beeka.
Ayyee dhibeen kun yaa'u addunyaa fu'aara. Nuyi akka fayyaalleetti nuufaara jechuu hin dandeenya. Taphuu fi hubannoo sadarkaa ministeera fayyaa federaala biiroo kennameen fudhannee akka dandeenyutti bukeessa fayyaa leenjifnee jirra. Dabalataan ammoo aanaalee hunda waamnee hubannoo uumnee akkaataa namni dhibee kan irra ittisuu hin danda'u mallattoo dorgomaa godhu akka qabu mallattoo isaa. Barsiisee jira waan dandeenyu.
Namni akkuma fakkeenyaaf waan ofirraa dhowwaniin tokko keessaa maalii tokko harki dhiqachuu? Fakkeenyaaf lafti gammoojjii fuula hedduu keessaa namni bisaan iyyuu hin qabu. Karaan dhibiin falee dhibiin wayyiiwwanii jedhanii hin biiroo qajeelchifan fa'a argattan fa'an jira.
Nu amma qaama mootummaa hunda waliin wal dubbannee horii sadarkaa taaksoosii dhaabnee jirra. Rakkoon wajjin irra adda baafnee tokko waan bishaaniin wal qabatee jira. Bakka bishaanii filawwanii bu'u waan akka alkool saanitaayizarii kan jedhamudha. Kun ammoo guyyaatu hanqinaa jira. Garuu gaafa keessatti. Amma yeroo amma kana bishaan dhiyeessuun taanaan inni ijoollee waliin hojjechuu jirra. Dhaabbatni mootummaa waliin hojjechuu jirra. Dhaabbatni mootummaa illee waliin hojjechuu jirra. Bakka hunda bishaan jira jennee afaan guutuu dubbachuu hin dandeenyu. Dhibee kanaan wal qabate ammoo qilleensi kun akka nu bira dabru of eeggannoo barbaachisaa godhuu fi qaam jiru hunda organaayiz goone akkaataa bishaan itti dhiyaachuu danda'an irratti hojjechaa jirra.
Waan namni lagatu keessa tokko walitti gobbatanii tataa'u wal ga'ii fa'aa dhaquu dhabu nama akkuma durii karaa yaa'amoo wanni namni hanqatfaan jirti.
Iddoo xiyyeeffannaa dhibee kana tokko yaa'u naannoo geejjibaati. Akkuma beeknu geejjibii nam baay'ee fa'aa yoo fa'aa immoo namni baay'ee walitti dhiibbamuu danda'a. Akka ammaa dhibeen sun gara keenyaatti akka hin mul'anne malee mul'atte ammoo iddoon ka'umsa baata ta'uu danda'u naannoo tiraanspoorteeshinii kan waan ta'eetti akka dandeenyutti. Tiraafikii jiru warra geejjiba waliin taane dhiqannaan bishaan achiitti geggeeffamu. Aanaalee hundarra akka geggeeffamu goone jirra. Hubannoo illee uuma jirra. Seerota yookaan warra tiraafikii kallee waliin taane.
Bishaan dhiqatan jechuun tiraafikii bishaan namaa buusumoo jechuun naan galle.
Iddoon harki dhiqannaa akka naannoo sanii qophaa'ee uummatee barata.
Fakkeenyaaf yaaballo keessatti dhiqatan saatagam dhiqatan yoom dhiqatan?
Yaaballo keessatti naannoo paasisteeshinii guddaatti naannoo afurii takka dhiqannaan harkaa geggeeffamu. Balbala afran irratti godhame jireenya fakkeenya akka yaaballoo.
Diiram moo galgal moo guyyaa cufa?
Yeroo hundaa.
Mooyyaletti oo fakkeenyaaf mooyyaletti meeggatti taltalleetti.
Anam ha yaaballoo ofiitti himuu danda'a. Kanaallee immoo bifuun wal fakkaatu kana gubbaatti hojjetamu. Taaksoorsiin yaa'u bifuun wal fakkaatu qabuudina gubbaa dhaabbatte. Agaanaa takka hojjeta goonee jirra. Walgahii wal qabate kanatti muummichi ministeera dabarseen nama shantaa fakkaatu jedha. Nuummoo godin kennaayyuu beekamtii fayyaatiin ala akkuma kaa'aniin akka hin geggeeffamu. Kanas dabarsinee warraan dabarsinee hojii rooluu jira. Yaalii jalqabumsa gubba jirra.
Gama kanneen ammoo waan harkaan naqatan waan afaaniif funnaanitti dhaan maaskii fataanaan yookaan gloobs waan harkaan naqatan fataanaan namni waan kana gam namni xayyachuu malee yookaan namni tokko akka fayyaan dhabina nam dhibamee walitti hin dhiyaatin wanni naqachuu malaniif hin jirtu jira. Kaan ammoo yoo gumii deeman naqachuu malanii jedha. Gam kanaan ta gurguranii iyyuu jirti. Yoo jiraate taata namni eessa argata? Yoo jiraate taata namni kan naqata?
Waan kan namni baay'ee keessachuu malee ogeessi nam yaalu. Dabalataan ammoo iddoo dhukkubsataan kun jiru ogeessiin kun argame namni naannoo sun deemu naqachuu qaba. So kanaan alaatti ammoo namni hundinuu naqachuun mataa ofiitti namni fayyaa yoo naqate waan ta'eef kun hin barbaachisu. Ogeessiin akkasumas godin kennaa waan argaminiif agamawan kan recommend gole wani nojichin jirinju
tiga fatama god biro fayya godin boranati addunya dukum kan wane dunu firado wujirti hagdan dan walan kadda nam kan do kabu argetan raika jadani metri tokko kan metri lama raika jadani amulu sikala te fada nagares VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetir Baandii irraa caqasuu jirtanii waan itti aanan dabarra. Hospitaal Fistulaa kan Finfinneef Itoophiyaa fuula hedduu jiru kan hin beektaniyyuu. Hospitaal kana lammii Awustiraaliyaa Dr. Kaatiriin Hamliinitti yayyabe. Hospitaal hawwaniif ijoolleen dubaratti wallaanaman rakkoo hedduu keessa warra dhufe tachuun wallaanama. Dr. Kaatiriin dhiyootanaaf lubbuu dhabde. Ganna kurni hedduu duratti Itoophiyaa jiraachuu jalqabde. Nam Dr. Kaatiriin waliin hojjechaa ba'e Dr. Muluu Mul'ataa dubbifne. Waan Dr. Kaatiriin nutti himte. Jalanne dubbise
baayyee nama gaariidhaan nama dhaleessiidha waan hundumaa waan nama sirriitti ilaalanii namaa gaddanii nama jaalatanii hammatanii dhibamtoota isaanii otoo kun natti xiraaye kun akkasoo jedhiin achitti qabanii hammatanii nama ijoollee daa'ima daa'imummaadhaan waa'ee sitti ilaalan agarroo jaalala qabanii dubartoonni kun jaalala isaan hanqatee jaalachuu qabna hammachuu qabna jedhanii nama akkasitti tajaajilaniidha. Barachuu isaan isaan bira dhaqee akkasittiin dura isaan argee natti tolee isaan wajjin hojjechuudhaaf gaawurgaa bira saddeet hojjenne garuu nama dhiyeenyaa waan tokko wajjin hojjennu maaloo akkas gochuu dandeessaa maaloo wantitti tolaa kana gochuu dandeenyaa dhiifatama kun ta'aa. Jedhanis malee kunuun wajjin leenyaa haasaan akkaataan isaan nama wajjin haasaan tokko baay'ee namatti tolu.
Dubartoota sababa rakkina addaan fincaan qabachuu dadhabanti wal'aananii gargaaru. Gargaarsi isaanii sun ammam iddoo qaba jettanii yaaddu dubartoota biyya keenyaa biratti?
Isa maal gaafa ture jaallannee koo? Dubartoonni kun daa'imummaadhaan heerumanii garaattinnaa baatanii otoo qaamni isaanii sirriitti tolchiniin ciniinsuun itti hammaatee mataa mucaatuun qaamni mucaatuun lafee isaanii dhiphoo sana keessa darbeedha manatti nagaadhaan hiikama innaa dadhabanii hacuuccaan mataa lafee mataa mucaa afuuffee isaanii irratti boorii isaanii. Cuccaan jedheeti qaawwatu uumama halkan guyyaa fincaan isaanii boolii isaanii sagaraa isaanii qabachuu dadhabanii abbaan manaallee warrutti wajjin jiraatullee ollaanillee jibbee qireeffatee isaan kana kan ofitti qabanii kunuunsanii fayyisanii namummaa isaanii deebisanii namatti deebisanii. Amma kana kun egaa hojjaa kana caalaa wanti nama gammachiisee wanti immoo barbaachisaa ta'e jira natti fakkaatu. Dubartoonni kun daa'ima umrii dheeraatu isaa fuuldura jiraataa akkas ta'anii nama keessa deemanii jiraachuun danda'anii jireenya isaaniitti kompiliitli haaressu fayyaa isaanii deebisee namatti deebisee isaan maka baay'ee barbaachisaadha. Hojjaa wanti kana caala nama gammachiisus barbaachisus jiranitti fakkaatu wanti kun waan dhaabbateeti ijoollee haaraa tubamaa jira garuu wanta dhaabbachuu danda'u dubartoonni ammallee waan kana keessatti seenaa jiru kanaaf wanti kun baay'ee barbaachisa.
Dr. Muluu isaan jalqaba Itoophiyaa gaafa dhufan abbaa warraa wajjin dhufan miti?
Dhugaa abbaa warraa isaanii wajjin dhufan eeyyee. Hojjaa kana hojjechuudhaaf dhufan garuu as ennaa laalanii dubartoonni rakkoo qaban kun baay'ee argaa ammaa dhufanii wanta kana kanatti gargaaruu dandeenya jedhanii baranii ofii isaaniitti dubbisanii wanta kana calqabanii hojjechuu calqaban malee calqabannaa dhufan kana hojjechuufii miti. Abbaa manaa wajjin dhufaniyyuu.
Egaayii amma kan isaan dadhabanis Itoophiyaa keessatti natti fakkaata abbaa warraa duraan dadhabanii isaan immoo amma Itoophiyaa keessatti akka dadhabantu dubbatama. Achumatti awwaalamu moo gara biyya dhaloota isaanii Awustiraaliyaatti ergamu?
Natti isaan biyya keenyaa bifti keenyaa biyya nama jedhamee kasuma itti dhufanii waggaa meeqa waggaa isaa sana caala biyya sana keessa ta'aa turanii. Abbaan manaa isaaniis asumatti boqotanii asumatti awwaalamanii sanitti asumatta walam
sinni awala saniyo mittika ba major
o chatwa saturba ka katake nyatte wa
witata fulle kenya
o jadura elmande
doctor mulu mulata ifsanala tani eddu galatoma
Vio e fanno romona il satif metrobandi il raggiacaso uggirtani coppintentar datanoma biboritini tanna il satir rasani dabarsinu andiotano giannesani dabarsinu volte tacciana la gambula ansora la cheti tanattane saganta fana maratitani